สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมขอเสนอผลงานวิจัยเรื่องความทนทานของโฟตอนพัวพันจากกระบวนการผสม4คลื่นในเส้นใยแก้วนำแสงกรณีข้อจำกัดจากการกระเจิงรามานและการสูญเสียครับ 1. บทนำและเป้าหมายในระบบสารสนเทศควอนตัมแหล่งกำเนิดคู่โฟตอนพัวพันหรือ Entangled Photon Pairs ถือเป็นหัวใจสำคัญครับแม้งานวิจัยก่อนหน้าเช่นงานของดาซิลวาและคณะจะเสนอการใช้วงแหวนสั่นพ้องเพื่อให้อัตราการผลิตสูงแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราใช้งานในเส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียวจะต้องเผชิญกับการกระเจิงรามานแบบเกิดขึ้นเองหรือ SPRS และการสูญเสียในเส้นใยหรือ Loss ซึ่งกลายเป็นสัญญาณรบกวนหลักที่ลดทอนคุณภาพของความพัวพันงานวิจัยนี้จึงตั้งเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เชิงตัวเลขหาค่าความทนทานของสถานะพัวพัน Entanglement Robustness หรือ R ภายใต้สัญญาณรบกวนเหล่านี
้เพื่อสร้างกรอบการออกแบบแหล่งกำเนิดโฟตอนพัวพันที่เสถียรและนำไปใช้งานได้จริงครับ 2. วิธีดำเนินการวิจัยด้านวิธีการเราจำลองกระบวนการผสม4คลื่นแบบเกิดขึ้นเอง SPFWM โดยใช้พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วนำแสงซิลิก้ามาตรฐานสถานะควอนตัมที่เกิดขึ้นจริงจะถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนรามานจนกลายเป็นสถานะผสมแบบ Werner-like state จากนั้นเราประเมินคุณภาพผ่าน3ตัวชี้วัดสำคัญคือตัวชี้วัดที่1 robustness หรือ R วัดความทนทานของความพัวพันตัวชี้วัดที่2 fidelity หรือ F วัดความเที่ยงตรงเทียบกับ Bell state ตัวชี้วัดที่3 concurrence หรือ C วัดระดับความพัวพันเชิงควอนตัม 3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลขอให้ทุกท่านดูที่ผลการจำลองในรูปที่1ถึง5ครับประเด็นแรกรูปที่1และ2เมื่อเราพิจารณาความยาว L ของเส้นใยแก้วนำแสงและกำลังปั๊ม PP พบว่าค่าความทนทาน R มีพฤติกรรมแบบ non monotonic หรือไม่เป็นเชิงเส้นครับโดยค่า R จะลดลงอย่างรวดเร็วที่ความยาวประมาณ130เมตรก่อนจะฟื้นตัวกลับมาที่150เมตรและอิ่มตัวนี่แสดงให้เห็นว่ากำลังปั๊มสูงสุดหรือเส้นใยแก้วนำแสงยาวที่สุดไม่ได้ให้ค่าความพัวพันที่ดีที่สุดเสมอไปประเด็นที่2รูปที่3จาก 2D map เราพบว่าหากเราไม่ควบคุมอัตราส่วน R เท่ากับแกมมาคูณ PP คูณ LEFให้อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1.0 ค่า R จะเกิดการอิ่มตัวที่ R แสกค่าประมาณ 0.20 ซึ่งเกิดจากการแข่งขันระหว่างการขยายสัญญาณพาราเมตริกกับสัญญาณรบกวนรามาน
ประเด็นที่3รูปที่4และ5เราพบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง C ประมาณ 1.02 R ซึ่งพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้ค่า robustness R เป็นตัวกลาง proxyในการประเมินระดับความพัวพันเชิงควอนตัมได้โดยตรงครับ 4. สรุปและประโยชน์นำไปใช้สรุปกรอบการนำไปใช้งานเชิงปฏิบัติครับงานวิจัยนี้แบ่งการใช้งานออกเป็น2สภาวะหลักดังนี้ 1. สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆเช่นการกระจายกุญแจควอนตัมควอนตัมคีย์ดิสทริบิวชัน QKD หรือการสื่อสารควอนตัมระยะไกลควอนตัมเทเลพอร์เทชันควรเลือกเงื่อนไขให้ R น้อยกว่า 0.03 ใช้กำลังปั๊มต่ำ PP น้อยกว่า1วัตต์ความยาว L ประมาณ300เมตรเพื่อรักษาค่า Fidelity F มากกว่า 0.96 ครับ 2. สำหรับงานที่ต้องการฟลักซ์โฟตอนสูงสามารถขยับไปใช้จุดทำงานที่2ที่ PP เท่ากับ 2.14 วัตต์ L เท่ากับ350เมตรเพื่อให้ได้ค่า R สูงสุดโดยยอมรับค่า Fidelity ที่ลดลงเล็กน้อยได้องค์ความรู้นี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบแหล่งกำเนิดโฟตอนพัวพันประสิทธิภาพสูงต่อไปขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณครับ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนโปรแกรมการจำลองทางคณิตศาสตร์จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างดียิ่ง